Крізь блакитне мережево дрібних крижин з води виставив голову звір. Це була кругла, чорна, блискуча голова. Очиці дивилися сонно й нерухомо. Морський заєць цікавився пароплавом. Чи бачив він уже коли таке страховище? Пароплав трохи нагадував айсберг, а люди на ньому виглядали дивними звірюками, трохи схожими на ведмежат. На цьому айсбергові щось тріснуло, і одночасно чорна кругла голова почула шипучий свист у повітрі і плескіт води за два кроки від свого носа. Це були звуки незнайомі. А все незнайоме може бути небезпечним. І голова в ту ж мить сховалась у воду. Минуло 2-3 хвилини, і на палубі вже встигли посперечатися, влучив чи не влучив котовай. Абсолютна більшість, крім самого стрільця, була тієї думки, що звір, злякавшись, сховався. Сам же котовай обстоював те, що вбитий звір одразу ж потонув. Але цікавість – велика сила. Що то за дивний айсберг? Треба на нього глянути. Мабуть, так зміркувала опецькувата голова і знову висунулася з води. Ну, тепер я стрілятиму, попросив Стьопа, простягаючи руки до котовая порушницю. Ти одного вже втопив, а тепер дозволь мені. Навколо засміялися, бо всі розуміли, це той самий заєць. Та котоваєві стало незручно, і він віддав рушницю Стьопі. Юнак довго націлявся. Разом із звуком пострілу заєць підплигнув над водою і завмер. Влучив, влучив. Стьопа радів. Його похвалив Лейте, спостерігаючи полювання з капітанського містка. На звук пострілів показався вершомет. «Хто це?» – спитав він, а коли йому показали на Стьопу, то мисливець, вітаючи, ляпнув хлопця по спині. «Так завжди бий, з одного пострілу в голову», – сказав вершомет. «Бо інакше, коли звір не дуже жирний, то вдарить зо два рази хвостом по воді, дух випустить і втоне». Шлюпка прибуксувала тушу зайця до борту, і її підняли на палубу. «Ну й зайчик», – похитав головою Кок. Справді, цей зайчик мав 1,5 метра довжини і важив 250 кіло. «А знаєте, – сказав Кар Запарі, – це ж наш шеф!» І показав на морського звіра. «Як шеф? А ви знаєте, що значить слово «лахтак»?» «Ні». «Лахтак» – це одна із назв морського зайця, або інакше – бородатого тюленя. Так його називають на сході, в Берінговому морі. Там давним-давно починав своє плавання цей пароплав. Чудесне місце для полювання. Воно і справді непогано в цій хатині перезимувати, філософствував вершомет. Дичина навколо не полохана, а песці повинні бути, пастки у нас є. Можна багато здобичу взяти. Цілий трюм хутром, шкурами, салом наповнили б. Ти думаєш, спитав Кок, багато пестів понад цим берегом? Ручуся, що не менш як сотню, а то й 1,5 самими пастками за зиму набрав би. А голубих пестів тут не може бути? Настирливо допитувався Аксенюк. А чого ж, не знаю, мабуть є. За кордоном хутро такого пестя цілий скарб, зітхнув Кок. Білий там теж не дешевий. Я б не заперечував, щоб кілька штук одвести туди, продати і гроші в кишеню покласти, прорипів із хриплим сміхом Шор. Розмову про хутро перебив Лейте. Він прийшов з наказом, щоб Кок разом з ним і Павлюком ішов оглянути камбузну комору. Кар хотів точно підрахувати запаси харчів на пароплаві. Невідомо, скільки часу доведеться їм пробути у мимовільній плавбі. Він знав, що запас харчів на пароплаві невеликий, отже, мабуть, доведеться зменшити порції і суворо його додержувати. Та раніше, ніж визначити розмір порції, Кар хотів знати, скільки чого з продуктів є на пароплаві. Він доручив Лейте зробити це негайно. Сам же викликав до себе торбу та Запару. З ними радився, як бути далі. «Товариші», – сказав він, звертаючись до механіка і гідролога. На мою думку, є три варіанти нашої дальшої подорожі.